Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Vučić najavio kompletnu reviziju podataka o broju umrlih od COVID-19. Ministar zdravlja negira da je broj preminulih višestruko veći. Organizacija Juta, turističke agencije u Srbiji, od 1. oktobra ne prodaju aranžmane. Američka komisija za predsjedničke debate razmišlja o promjeni formata nakon haotičnog sučeljavanja mišljenja Bidena i Trumpa. U Srbiji sutra umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i osjetno toplije, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti da li je okretanje Srbije ka Sjedinjenim državama iskrena ili taktička promjena spoljno-političkog kursa. Daniel Server, profesor na Univerzitetu Johns Hopkins, za Radio Slobodna Evropa kaže:
potezi u pravcu Vašingtona izgledali su mi taktički. Podrška Srbije opoziciji Milu Đukanoviću u Crnoj Gori i kontinuirana bliskost Moskvi u vojnim pitanjima i Pekingu u pogledu investicija izgledaju mi mnogo više kao strateški potezi.
Vodimo vas i na festival uličnih svirača u Novom Sadu, koji je ove godine zbog pandemije umjesto na ulicama održan u dvorištima zgrada. Lea Kotlica, portparolka festivala.
Veoma važna stvar je bila aktivacija zajednice i upravo zbog toga smo i objavili konkurs Kandiduj svoj kvart, gde smo zapravo pozvali Novosađane da učestvuju u obeležavanju ovog 20. rođendana, tako što će kandidovati svoj kvart ili svoje dvorište za jednu od lokacija održavanja festivala.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija uraditi kompletnu reviziju podataka o broju umrlih od zarazne bolesti COVID-19 i poručio je da država nije ništa krila.
Dakle, ono što je veoma važno, Srbija će uraditi kompletnu reviziju, ali će to da rade kliničari i to mnogo ljudi, stručnjaka, kompletnu reviziju za svaku smrt, za svakog čovjeka.
Rekao je Vučić prilikom obilaska gradilišta COVID bolnice u Batajnici, odgovarajući na pitanja o sumnjama da je broj umrlih od koronavirusa veći od zvaničnog. Epidemiolog i član kriznog štaba vlade Srbije Predrag Kon izjavio je 29. septembra da je prema njegovoj računici u Beogradu od posljedica koronavirusa do juna mjeseca umrlo 3 puta više građana nego što je bilo prijavljeno pisanim putem. Kon je dan kasnije kao krivca za situaciju označio informatički sistem na koji su se medicinski članovi kriznog štaba oslanjali kada su saopštavali podatke. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je tokom obilaska gradilišta sa Vučićem da informacija da je umrlo 3 puta više ljudi nije tačna.
Ta informacija vaša da je umrlo 3 puta više ljudi nije tačna. Nije utemeljena ni na jednom dokazu. I zamolio bi sve da budu oprezni kad iznose takve podatke.
Udruženje Ujedinjeni protiv COVID-a, koje čine zdravstveni radnici nezadovoljni radom kriznog štaba, ocenilo je da je priznanje epidemiologa Predraga Kona da je u kriznom štabu donosio odluke na osnovu netačnih informacija dokaz da to telo nije dobro radilo. Pomenuti doktor se usudio da odgovornost prebaci na informacioni sistem i to isti onaj sistem koji nam je ispred najviših zvaničnika Srbije svojevremeno hvaljen kao najbolji, naveli su iz ovog udruženja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obilaska gradilišta nove COVID bolnice u Batajnici rekao da će Srbija biti na početku kolone među zemljama koje će nabaviti vakcinu protiv koronavirusa i da će vakcina ili više njih biti uvezene kada budu sigurni u njihov kvalitet. On je naveo da vakcina neće biti birana po zemlji porekla, već u skladu sa lekarskim protokolima.
Morat ćemo da dobijemo sastav vakcine, a ne samo gotov proizvod, da bi naši lekari mogli da kažu da je to dobra vakcina za građane Srbije. Kupit ćemo ih, ako bude bilo više dobrih vakcina, imat ćete više dobrih vakcina. Ako bude bila dobra jedna, imat ćete jednu.
Ministarka za evropske integracije u vladi Srbije Jadranka Joksimović istakla je da Vašingtonski sporazum u Srbiji neće proći samo kao puka epizoda, s obzirom da je Srbiji stalo do toga da ima što bolje odnose sa Sjedinjenim državama, koji su se, kako kaže, dugo kretali poput Anji korak napred, 2 koraka nazad. To je, kako je rekla u izjavi za Radio Slobodna Evropa, dobro i za region, jer taj sporazum nije samo pitanje Srbije. Međutim, nakon izjava srpskih zvaničnika da saradnja sa Rusijom i Kinom nije ugrožena nakon potpisivanja sporazuma u Vašingtonu, postavlja se pitanje da li je zaokret zvaničnog Beograda ka Sjedinjenim Državama strateški ili taktički. Detaljnije u prilogu Branke Trivić, koji je priredila Gordana Ćosić.
Vašingtonskim sporazumom, potpisanim 4. septembra između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Avdulaha Hotija, u prisustvu američkog predsjednika Donalda Trumpa i uspostavljanjem Kancelarije Međunarodne korporacije za razvojno finansiranje DFC u Beogradu, učinjen je značajan korak na podizanju ukupne razvojne saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama na viši nivo, rekla je Jadranka Joksimović. Ona je dodala da će to svakako doprineti i daljem razvoju sveukupnih odnosa između SAD-a i Srbije. U pogledu dalje spoljnopolitičke orijentacije Srbije, Joksimović je istakla da postoji jasno definisan spoljnopolitički pravac Srbije, a to su evropski put i evropske integracije zemlje. O tome da to ostaje strateški prioritet i ove i sledeće vlade, podsjeća ona, više puta je govorio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Joksimović je istakla i da bez obzira na predstojeće izbore, spoljna politika SAD-a nije nešto što se menja od danas do sutra. Svaka ozbiljna država poštuje sopstveni potpis na dokumentima. To je uzus međunarodnog prava, rekla je ona i dodala da se može eventualno diskutovati o tome da li će taj sporazum biti u fokusu administracije demokratskog kandidata Joea Bidena ukoliko je bude on predvodio u meri u kojoj je bio predsjedniku Donaldu Trumpu. Međutim, zvaničnici Srbije su svoje diplomatske aktivnosti nakon sporazuma u Vašingtonu usmerili i na susrete sa kineskim i ruskim zvaničnicima, tokom kojih su uveravali da će Srbija nastaviti sa svojom spoljnom politikom balansiranja. Otvaramo zaista vrata za neku, nadam se, još više stratešku saradnju sa SAD-om, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić 5. septembra za Prvu televiziju i u istoj rečenici dodala da to ne kompromituje nikako našu saradnju sa bilo kojim našim partnerom, ni sa Kinom, ni sa Ruskom federacijom. Sporazum otvara jedna vrata, ali ne zatvara sva druga, rekla je tada ona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 30. septembra da je ponosan na prijateljstvo Srbije i Kine, te da će one uspjeti da očuvaju bratske i prijateljske odnose i da Srbija, bez obzira na pritiske kojima bude izložena, neće dovoditi u pitanje prijateljstvo sa Kinom.
Hoću da vam čestitam praznik i da kažem da sam ponosan na prijateljstvo koje Republika Srbija ima sa Narodnom Republikom Kinom. I nisu laka vremena iza nas, verovatno još teža su ispred nas, ali u tim vremenima moramo da pokažemo i dokažemo naše prijateljstvo.
Rekao je Vučić na prijemu u ambasadi Kine u Beogradu povodom Dana državnosti Kine. Vučić je i 11. septembra obavestio ambasadorku Kine Chen Bo o razgovorima koje je delegacija Beograda vodila sa delegacijom Prištine u Vašingtonu i Briselu, saopšteno je na zvaničnoj internet stranici predsjednika Republike. Profesor na Američkom univerzitetu Johns Hopkins i stručnjak za Zapadni Balkan Daniel Server poteze Beograda prilikom potpisivanja Vašingtonskog sporazuma i kasnije izjave državnih zvaničnika ne vidi kao signale strateškog spoljnopolitičkog zaokreta Srbije ka SAD-u. Potezi u pravcu Vašingtona izgledali su mi taktički. Podrška Srbije opoziciji Milu Đukanoviću u Crnoj Gori, odbijanje prihvatanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova, sve veća simpatija prema Miloradu Dodiku i kontinuirana bliskost Moskvi u vojnim pitanjima i Pekingu u pogledu investicija izgledaju mi mnogo više kao strateški potezi, rekao je Server za Radio Slobodna Evropa. Poseta američkog predsjednika Donalda Trumpa Srbiji poboljšala bi odnose Beograda i Vašingtona, a poboljšanju bi doprinelo i rešavanje pitanja Kosova. Pokazalo je ispitivanje javnog mnjenja o odnosima Srbije i Amerike koje je sproveo Institut za evropske poslove. Prilog Branke Trivić priredila i pročitala Gordana Ćosić.
Srpska pravoslavna crkva je perjanica velikosrpskog nacionalizma i ruskih imperijalnih interesa na Balkanu, rekao je za televiziju N1 predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, a o tome što sveštenici posreduju u razgovorima o formiranju nove vlade Crne Gore kaže da je to zbog toga što je osnovna ideja te politike ideja posrbljavanja Crne Gore.
Ta politika uporno insistira da je Crna Gora srpska država, da je Crna Gora država koja bi morala biti u okviru strateških, bezbjednostnih i vanjsko-političkih interesa Rusije. Dakle, ta politika je tokom kampanje insistirala da je NATO savez zapravo četvrti rajh, a da je evropska civilizacija zapravo civilizacija trulih vrijednosti, da zbog toga Crna Gora griješi kada insistira na ostvarivanju članstva u Evropskoj uniji,
rekao je Đukanović. Mjesec dana je prošlo od kada su tokom slavlja izborne pobjede opozicije u Pljevljima napadnuta dva muškarca islamske veroispovesti, a demolirano je više objekata čiji su vlasnici i muslimani. Potom su 2. septembra kamenovane prostorije tamošnje islamske zajednice. Dokle se stiglo sa policijskom istragom, slušamo u prilogu Anete Durović.
Moramo konstatovati da su nadležne institucije i policija u ovom slučaju morali zaista reagovati brže kako bi se i počinioci i njihovi nalogodavci što prije otkrili i priveli pravdi.
Ovako Adelo Meragić iz Bošnjačke stranke komentariše činjenicu da je nakon mjesec, koliko je prošlo od napada u Pljevljima, podnijet mali broj krivičnih prijava i da nijedna osoba nije privedena pravdi. Dina Bajren-Spahić iz Instituta Alternativa kaže za Radio Slobodna Evropa da su zajedno sa nevladinom organizacijom Akcija za ljudska prava zatražili od uprave policije informacije o tome koliko je prekršajnih i krivičnih prijava bilo podnijeto od strane nadležnih institucija i građana u periodu od 31. avgusta do 9. septembra.
Prije nekih nedjelju dana smo dobili informaciju od uprave policije da je do sada procesuirano ukupno 4 lica, protiv kojih su podnijete ukupno 2 krivične prijave za 2 krivična djela koja su počinjena na štetu ukupno 3 lica. A osim te 2 krivične prijave podnijete su i 2 prekršajne prijave i to za lica koja su počinila 3 prekršaja, odnosno grubo vrijeđanje i naročito drsko ponašanje, fizički napad ili fizički obračun.
Bajram Spahić je pozvala građane da više prijavljuju slične događaje jer je, kako smatra, to jedini način da se slične stvari više ne ponavljaju.
Šta god da se dešavalo na sjeveru u ovom periodu, na osnovu svega, jedino što ostaje u zvaničnoj dokumentaciji je bilans krivičnih prijava i prekršajnih prijava i ono nam najviše govori o dimenzijama problema.
Dina, da li je poslata ohrabrujuća poruka ovim što su nadležni do sada uradili?
Pa ne. Ne, ovo ostavlja previše prostora za individualno tumačenje oko toga što se desilo. A mi u ovakvim stvarima, o vjerskim i nacionalnim netrpeljivostima moramo imati zvaničnu istinu. Ko su počinioci, zbog čega su to uradili, itd. itd.
Adelo Meragić iz Bošnjačke stranke poziva nadležne da pošalju ohrabrujuću poruku svim građanima, bez obzira koje nacionalnosti ili vjeroispovijesti oni bili.
Mislim da je u interesu svih bilo da iz Pljevalja pošaljemo poruku mira, suživota, zajedništva, jer upravo su Pljevlja grad sa viševjekovnom tradicijom multietičnosti i u obavezi smo da ovu vrijednost sačuvamo.
Podsjetimo, tokom proslave izborne pobjede crnogorska policija zabilježila je napade na policajce, uvrede po nacionalnoj osnovi, fizičke napade na druga lica, oštećenja vozila, upade u ugostiteljske objekte, masovne tuče. Identifikovali su najmanje 11 događaja s elementima nasilja u noći slavlja izborne pobjede 3 opozicione koalicije. Zbog toga su lideri opozicionih izbornih lista odustali od daljih proslava pobjede i tada su pozvali svoje pristalice da ne izlaze na ulice. Apelu se tada pridružila i Srpska pravoslavna crkva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Rusija je ponudila da bude domaćin razgovora o okončanju borbi koje od 27. septembra traju u regionu Nagorno-Karabah, prenosi BBC. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov uputio je ponudu vladama dveju zemalja koje polažu pravo na to područje, Azerbejdžanu i Jermeniji. Iz njegovog kabineta je saopšteno da je pozvao na zaustavljanje ratne retorike. Ruski predsjednik Vladimir Putin se u odvojenom telefonskom razgovoru čuo sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Oba lidera ponovila su pozive svjetskih sila na momentalni prekid vatre. Rusija je deo vojnog saveza sa Jermenijom i ima vojnu bazu u toj zemlji, međutim također ima bliske veze sa vladom Azerbejdžana. Više od 100 ljudi stradalo je u najnovijim sukobima koji su najgori u posljednjih nekoliko godina. Jermenija i Azerbejdžan, dve bivše sovjetske republike, ratovale su u regionu na Gorno Karabah od 1988. do 1994. godine. Ruski opozicionar Aleksej Navalni optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da stoji iza njegovog trovanja, piše danas nemački list Spiegel. Tvrdim da Putin stoji iza toga, ne vidim drugo objašnjenje, izjavio je Navalni u intervju u Spiegelu, koji je na internetu objavio delove razgovora, a prenosi Beta. 42-godišnji Navalni, najistaknutiji protivnik ruskog predsjednika Putina, prebačen je u Nemačku 2 dana pošto mu je pozlilo 20. avgusta tokom leta u Rusiji. Nemački stručnjaci za hemijsko oružje utvrdili su da je Navalni otrovan agensom Novičok iz sovjetske ere, što je podstaklo Berlin da traži od Rusije da ispita taj slučaj. Nezavisna agencija za američke predsjedničke debate saopštila je da je TV duel između dvojice predsjedničkih kandidata Donalda Trumpa i Joea Bidena 29. septembra jasno stavio do znanja da je potrebna dodatna struktura kako bi se obezbedila urednija rasprava o pitanjima sa kojima se suočavaju birači. Iz agencije je saopšteno da će uskoro najaviti mere kako bi se obezbedilo postojanje dodatnih alata za održavanje reda za preostale rasprave. Među predlozima je i mogućnost da moderatori mogu privremeno da isključe mikrofon kandidata. Kandidat demokrata za predsjednika SAD Joe Biden i predsjednik Donald Trump suočili su se u svojoj prvoj televizijskoj debati 29. septembra u haotičnih 90 minuta verbalnog sparinga ispunjenog međusobnim prozivanjem i prekidanjem, istekavši veoma različite stilove dva predsjednička kandidata. Debata je između ostalog pokrila pitanja pandemije COVID-19, nominacije novog sudije Vrhovnog suda, red i zakon, kao i odnose među rasama, dok je Trump agresivno napao Bidena, a bivši potpredsjednik odgovarao oštrim udarcima. Dva kandidata su često govorila jedan preko drugog. Biden je nazvao Trumpa lažovom, klovnom, Putinovim štenetom, a u jednom trenutku je rekao: "Hoćeš li ućutati, čoveče?" Trump je sa svoje strane rekao da radikalna levica Bidena mota oko prsta i kritikovao bivšeg potpredsjednika zbog insistiranja na nošenju maske za sprečavanje širenja bolesti COVID-19, kako su savjetovali medicinski stručnjaci. Trump je rekao da je Bidenov sin Hunter neprimereno profitirao od očevih veza dok je radio u Ukrajini. Optužbe i negiranja su toliko često razmenjivana da je moderator Chris Wallace sa Fox Newsa više puta delovao iritirano. Posebno je bio frustriran zbog Trumpa, moleći predsjednika da ne prekida i podsjećajući ga da je njegov izborni štab prihvatio pravila debate.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Procjena Evropske komisije o vladavini prava unutar članica Evropske unije sa kritikama Mađarske i Poljske, ali i drugih zemalja, mogla bi zakomplikovati rasprave unutar evropskih institucija o paketu finansijske pomoći za oporavak od koronavirusa, pišu svjetski mediji. Kritički izveštaj Evropske komisije o stanju demokratije u Mađarskoj i Poljskoj doliva ulje na vatru u sporu koji preti odlaganjem paketa vrednog 1,8 milijardi evra za ekonomski oporavak članica Evropske unije, ocenjuje Bloomberg. Procjena bi, ukazuje Bloomberg, mogla povećati pritisak na predlog o vezivanju isplate sredstava Evropske unije i poštovanje standarda vladavine zakona koji Mađarska i Poljska trenutno odbijaju. Predlog je dala Nemačka predlažući da kvalifikovana većina članica treba da odobri svaku odluku o zaustavljanju isplate sredstava državama zbog kršenja vladavine zakona. Predlog je, dodaje Bloomberg, dobio potrebnu podršku članica na sastanku predstavnika vlada održanog u sredu. Ipak, predlogu su se usprotivile Mađarska i Poljska, ali i Švedska, Finska, Danska, Holandija i Belgija. U izveštaju Evropske komisije, koji je objavljen pred raspravu o povezanosti vladavine prava sa finansiranjem članica u sljedećem 7-godišnjem budžetskom planu, Naglašava se zabrinutost Unije zbog ugroženosti nezavisnosti pravosuđa u Mađarskoj i Poljskoj, ali se također navode i drugi izazovi u Bugarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj i Slovačkoj. Mađarska i Poljska oprezne su prema bilo kojim merama koje bi im mogle ograničiti pristup novcu iz Evropske unije i prete da će blokirati budžet i paket fonda za oporavak od koronavirusa. Stoga je, dodaje portal Politico, nemačko predsjedavanje Savetom Evropske unije donelo kompromisni plan za ublažavanje spora, za koji kritičari kažu da suzbija izvorni predlog komisije. Nemačka, koja predsjedava Unijom, optužena je da je ustuknula pred Viktorom Orbanom, mađarskim premijerom, sužavajući definicije vladavine prava, dok nemačke diplomate pokušavaju da reše sukob koji preti da zadrži milijarde evra za oporavak od koronavirusa, piše Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Turističke agencije u Srbiji od 1. oktobra ne prodaju aranžmane jer su osiguravajuće kuće odbile da ih osiguraju sa obrazloženjem da je visok rizik, između ostalog, i zbog pandemije COVID-19, izjavio je direktor Nacionalne asocijacije turističkih organizacija Srbije Juta Aleksandar Seničić. On je za agenciju Beta izjavio da putnici koji su do 1. oktobra uplatili aranžmane i trenutno ih koriste ili su dobili zamenske vaučere imaju osiguranje dok ih ne iskoriste. Turističke agencije zbog nemogućnosti da plate osiguranje od danas nemaju licence i mogu da prodaju samo pojedinačne usluge, karte ili smeštaj u hotelu jer se to osigurava na drugi način, rekao je Seničić. On je dodao da osiguravajuće kuće nisu pristale da osiguravaju agencijske aranžmane ni pod uslovom da podignu cene polisa. Policija Srbije danas je posle višemesečnog predistražnog postupka uhapsila 11 osoba zbog sumnje da su za 18 migranata organizovali nelegalan prelazak granice sa Mađarskom i to naplaćivali od 800 do 2400 evra. Kako je saopštilo tužilaštvo za organizovani kriminal, uhapšeni se sumnjiče za organizovanje nelegalnog prelaska granice sa Mađarskom od 22. februara do 3. jula ove godine. Pripadnici kriminalne grupe na čijem čelu se nalazio ZV radili su u međuzoni između Srbije i Mađarske, odnosno graničnih prelaza Horgoš i Reske, gde su prihvatali migrante koji su prethodno peške ilegalno prešli granicu Srbije zaobilazeći graničnu kontrolu, tako što su se skrivali iza kamiona. Građani srpske nacionalnosti imaju najveću distancu prema pripadnicima albanske i romske manjine u Srbiji, pokazuje istraživanje Instituta društvenih nauka i Centra za istraživanje etniciteta. Istraživanje je pokazalo i da stavovi pripadnika ove dve manjinske zajednice ukazuju na socijalnu udaljenost od drugih. Detaljnije u prilogu Ive Martinović.
Istraživanje se bavilo odnosima srpske većine prema pripadnicima sedam nacionalnih manjina, Albancima, Bošnjacima, Mađarima, Hrvatima, Romima, Rumunima i Slovacima, ali i odnosima unutar ovih zajednica. Podaci pokazuju da bi manje od trećine ispitanika srpske nacionalnosti prihvatilo brak sa Romima ili Albancima, slede Bošnjaci, dok bi najveći broj ispitanika prihvatio brak sa Slovacima.
Srbi imaju najveći stepen bliskosti prijateljstva postigli sa pripadnicima Hrvatske manjine, potom sa Bošnjacima, Romima, Mađarima, a da je taj stepen prijateljstva najmanji sa Albancima, nekdo oko 40%, i to će se tako provejavati do kraja istraživanja.
Rekao je direktor Instituta društvenih nauka Goran Bašić i dodao da se slika menja kada je reč o suživotu. Istraživanje je pokazalo da bi na suživot sa Albancima pristalo skoro dve trećine ispitanika srpske nacionalnosti, dok bi 40% Albanaca živelo sa Srbima. Svega 24% Srba pristalo bi da Albanac bude predsjednik države, dok su najviše poverenje za tu funkciju iskazali prema Slovaku. Prema nalazima istraživanja, društvo u Srbiji opterećeno je diskriminacijom na nacionalnoj osnovi. Podaci pokazuju da se sa diskriminacijom najviše suočavaju Romi, slede Albanci, Bošnjaci i Hrvati. Trećina ispitanika srpske nacionalnosti također navodi da je doživjela diskriminaciju u svakodnevnim kontaktima sa sugrađanima. Ispitanici albanske, bošnjačke i romske nacionalnosti ukazali su i na učestalu diskriminaciju od strane policije i lekara.
Što također bi trebalo da zabrine, što bi trebalo da zainteresuje svi oni koji su zaduženi da reaguju na diskriminaciju, to je da se ona prvo retko prijavljuje. Ovdje vidimo da su Albanci od svih ovih koji su diskriminisani ispitanika samo 28,8% prijavili diskriminaciju, Bošnjaci 16%, Hrvati 21%, Romi 22% itd.
Prema istraživanju, sve nacionalne manjine osim albanske jače su vezane za Srbiju nego za zemlje porekla. Većina njih, međutim, smatra da ne ostvaruje priznata prava na obrazovanje, kulturu, službenu upotrebu jezika i pisma i informisanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Pobediti rak je duga i teška borba. Šok zbog dijagnoze, neizvesnost tokom terapija i strah od pogoršanja zdravstvenog stanja samo su deo posljedica višegodišnje borbe porodica za život dece. Troje od četvoro dobije bitku. Organizacija Srce za decu obolelu od raka i ove godine obeležila je Zlatni septembar pod sloganom Budi zlatan, a cilj je podizanje svesti o dečijem raku. Slušamo prilog Aide Đugo.
Iza porodice Hamidović ostala je traumatična borba i mukotrpno liječenje njihove kćerke Hene. Prije 4 godine ona se razboljela. Dijagnoza je tada za njih bila šokantna. Bolovala je od leukemije. Njena majka Mirala kaže da je na početku bilo teško otkriti bolest.
Ona je imala 6 godina tada, krenula je u prvi razred. Nakon 2 mjeseca škole osjetili smo promjene na vratu, nije imala nikakvih simptoma osim fizičkih tih promjena koje smo mi napipali na vratu. Potražili smo naravno pomoć ljekara, njeni nalazi su bili vrlo uredni.
Hena se liječila u Sarajevu 2,5 godine. Zdravstveni sistem se pokazao, kaže njena mama, u najboljem svjetlu. Na zdravstvo se ne žali ni majka 3-godišnjeg Farisa iz Tuzle, Merima Mujić. Faris je onkološki pacijent od svoje 1. godine. Blage temperature majka je na početku pripisivala rastu zuba.
Bio je Farsov 1. rođendan kad smo radili taj magnet glave i onaj, tad su oni eto nažalost ustanovili da se tu preću neke ćelije koje ne bi trebale tu da budu.
Neuroblastom, ime je bolesti koje je Faris na korak da potpuno pobjedi. Nakon 2 operacije i 2 ciklusa hemoterapije u Tuzli, na preporuku domaćih ljekara uslijedila je transplantacija koštane srži u Turskoj na Acibadem klinici sa kojom UKC Tuzla ima ugovor. Svi troškovi išli su preko Fonda za osiguranje i reosiguranje Federacije BiH.
Moment kad ste saznali da ima rak, kako ste to podnijeli?
Stvar, ja nisam do prije možda 1-3 mjeseca uopšte govorila da on ima rak. Ja uopšte nisam htjela da spomnijem tu riječ. Ja sam govorila moj Faris je bolestan, jer ono, kad je neko bolestan izvuče se, izliječi se, a taj rak se obično veže za jednu drugu puno ružniju riječ, smrt. Vjerovatno podrška porodice, prijatelja je tad bila neizostavno odlučujući faktor da ja to prihvatim, da kaže vidimo, mi se moramo boriti.
I Hena i Faris danas su sretna i živahna djeca. I jedna i druga porodica sada kažu drugačije gledaju na život. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Ćugum.
Uprkos povremenoj kiši, u Novom Sadu je održan festival uličnih svirača. 20. izdanje ove lokalne muzičke manifestacije u mnogome je bilo drugačije od prethodnih godina. Detaljnije slušamo u prilogu Norberta Šinkovića.
Umjesto vesele povorke centralnim bulevarima i bina na glavnim trgovima Novog Sada, 20. izdanje festivala uličnih svirača održano je u sasvim drugačijem formatu. Domaći muzičari su ove jeseni Novosađanima svirali u dvorištima zgrada. Na jubilarnom izdanju predstavilo se 20 izvođača u 10 kvartova širom grada. Organizatori su se odlučili za ovakav potez da bi izbjegli opasnost od širenja koronavirusa, objašnjava portparolka festivala Lea Kotlica.
Veoma važna stvar je bila aktivacija zajednice i ideja je bila da zapravo inicijativa krene od njih. Upravo zbog toga smo i objavili konkurs Kandidu i svoj kvart, gdje smo zapravo pozvali Novosađane da učestvuju u obeležavanju ovog 20. rođendana, tako što će kandidovati svoj kvart ili svoje dvorište za jednu od lokacija održavanja festivala. Dobili smo dosta prijava, što nas je onako i iznenadilo, i onda smo shvatili da su ljudi voljni da izađu iz okvira onoga što znaju i da na neki drugačiji način dožive naš festival.
Za razliku od ranijih godina, lokacije nastupa bile su tajne do posljednjih dana, a želja organizatora bila je da na ovaj način iznenade stanare. Epidemija je uticala i na sam program festivala. Ove godine ova manifestacija nije ugostila ni jednog stranog izvođača. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pozdrav od Andreje Vackovića i Dušana Komarčevića.